Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatt rat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Bugelli nerġa' nilqakom għall-programm ieħor is-seba' wieħed mit-tieni sensiela Toma ta' Shakespeare. Qegħdin nittrattaw is-serje ta' drammi bbażati fuq ir-rej tal-Ingilterra. U fil-programm tal-ġimgħa l-oħra konna wasalna fl-aħħar tar-renju ta' Henry VI. Li dwaru Shakespeare kiteb tliet plays, Part 1, Part 2 u Part 3. Dawn minkejja li jittrattaw l-istess re, il-Henry VI. Huma tliet plays separati għax it-tul tagħhom ma jippermettux li jsiru fi play waħda, imma jkomplu. U aħna trattajnihom fi żewġ programm li għaddew. Però magħhom hemm ir-raba' play li tkompli li ħan nittrattaw illum Richard III. Hija dwar ir-re tal-istess isem, Richard ta' York, fil-plays ta' qabel werjena kemm kien kiefer, kemm fil-ġliet kien ġellit qawwi qalbieni, però anki kien bniedem aħdar. Minkejja li hija storja ta' renju li ma tantx kien twil, iżda hija t-tieni l-itwal play ta' Shakespeare mill-verżjonijiet kollha. Mill-First Folio fil-fatt hija l-itwal waħda, għax Hamlet li hija itwal minna fil-verżjoni kwarto hija mqasra fil-First Folio. Però tajjeb qabel ma nkompli nispjega ftit eżatt x'in ngħid meta qed ngħid folio u kwarto. Fi żmien Shakespeare, il-plays kienu jiġu stampati fi żminu stess iġu waqt li kien qed jaħdimhom bħala kwarto. Isom il-paperback sallu. Kienu jagħmluhom stampaturi privati, kieku kollhom insejħulhom pirate copies. X'kienu jagħmlu daw? Kienu jmorru jaraw il-plays u jieħdu n-noti ta' x'qed jintqal mill-atturi tal-iskript. Jużaw xi forma ta' shorthand u mbagħad imorru jiġru fil-postijiet fejn huma kien jistampaw u anonimament mingħajr ma jgħidu minn huma jibdu jagħmlu kopji tagħhom u jbigħuhom bl-irħis. Isom jekk niridu nagħmlu paragun mal-lum, isom il-kopji tal-DVDs u tal-videos li sa ftit ta' żmien ilu konna nsibhom fuq il-monti bl-irħis, konna jdhom pirate. Jiġifieri iktar ma tinbidel id-dinja l-affarijiet jibqgħu jsiru bl-istess mod. Daw kienu jisirqu d-diskors, kienu jikdbuh u jagħmluhom kotba pirate. Minnaħa l-oħra, folio, il-faċċata tagħha hija d-doppju ta' kwarto, jiġifieri meta qed niddiskrivu l-qies ta' kwarto, tiġi l-folja ta' folio mitwija min-nofs. Bħal meta tgħid A3 titwija tiġi A4. Kienu kod biktar serji u prestiġjużi. Kienu jsiru minn stampaturi rinomati fil-fatt kienu jagħmlu l-marka tagħhom u jiġu l-ekwivalenti tal-hardback tal-lum. Fil-fatt naħseb żgur ħafna minnkom tafu li llum hemm il-pubblikazzjonijiet tal-Folio Society huma speċi ta' klabb tkun membru fih, li tistampa numru żgħir ta' kotba klassiċi kull sena ikunu b'format lussus fuq karta tajba ħafna u bil-istruzzjonijiet żbieħ ferm. Il-Folio Society qed tirreferi għal dawn it-tip ta' pubblikazzjonijiet. Insomma, ftit snin wara l-mewt ta' Shakespeare, żewġ teħbib tiegħu li kienu wkoll atturi, John Heminge u Henry Condell, ġabru t-testi il-kliem ta' 36 mill-plays tiegħu u stampawhom bl-isem ta' Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies. Stampaw madwar xi 1000 kopja minnhom. L-lum daw jissejħu The First Folio, ma nstabux kolla daw l-elf kopja, nafu l-istampawhom mill-records. Però ma mill-kopji li baqgħu jeżistu, huma l-aqwa sors ta' xogħlijiet miġbura ta' Shakespeare kollha. Huma wkoll il-bażi ta' ħafna edizzjonijiet moderni ta' xogħlijietu. Mellux ħan semmi ħaġa żgħira u li tqajt magħha mellux kelli l-okkażjoni li nara waħda minn dawn il-kopji li għadha teżisti. Esposta fil-Folger Shakespeare Library ġewwa Washington. Il-First Folio l-ktieb qiegħed wara l-ġiġ protett b'dawl apposta biex ma jiġrux sara, però mbagħad quddiem hemm screen, touch screen, illi tkun tista' tqalleb il-pages b'mod diġitali bħal kieku qed tqalleb il-ktieb. Ħadd pjaċir ferm li l-istajt nagħmel din il-ħaġa, qatt ma rnexxi li naqmilha. Alla volja diġitalment u ma bil-ktieb quddiemek u tagħmilha virtwali xorta l-esperjenza kienet hemm. L-importa innotajt ukoll l-importanza mogħtija lil Shakespeare fl-Amerika. riflessa fil-fatt li din il-librerija dedikata lil Shakespeare biss tinstab eżatt fit-triq kemm taqsam it-triq wara il-Library of Congress fuq Capitol Hill propju fil-qalba tal-Kapitali Amerikana. Però wara dik l-ispjegazzjoni qasira u d-devjajt naqra anki fuq xrajt Washington, niġu għal-play tal-lum. Play li tkompli eżatt ma tlieta ta' qabela. U bekk nagħlqu s-serje ta' erba' plays, it-tetraloġija u nagħlqu wkoll il-ġrajiet tal-gwerer tal-Wart. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra rajna kif Henry VI Part 3 tispiċċa billi Richard il-ħodbi kien mar fit-Tower of London u qatel lir-re Henry VI. Edward ta' York, jiġifieri ħu Richard il-ħodbi, sar re u sar Edward IV. U waqt iċ-ċelebrazzjonijiet nisimgħu lil Richard il-ħodbi jgħidilna, well, say there is no kingdom then for Richard, what other pleasure can the world afford? Jekk mhux ir-renju, jew, x'gost fiha din id-dinja lija. U tispiċċa hekk din il-play. Però fejn ħallejna f'dik, ħanibdew tal-lum mill-ewwel. Richard il-ħodbi qiegħed waħdu fit-triq dejjem waqt iċ-ċelebrazzjonijiet u jagħtina soliloqwi oħra, jiġifieri jitkellem waħdu ma jkun hemm ħadd iktar fuq il-palk u jurina x'għaddej minn moħħu. Nisimgħu x'qed jaħseb.
Now is the winter of our discontent made glorious summer by this son of York. And all the clouds that lowered upon our house in the deep bosom of the ocean, buried. Now are our brows bound with victorious wreaths, our bruised arms hung up for monuments, our stern alarums changed to merry meetings, our dreadful marches to delightful measures. Grim-visaged war has smoothed his wrinkled front. And now, instead of mounting barbed steeds to fright the souls of fearful adversaries, he capers nimbly in a lady's chamber to the lascivious pleasing of a lute. But I, that am not shaped for sportive tricks, nor made to court an amorous looking glass, I that am rudely stamped, and want love's majesty to strut before a wanton ambling nymph? I that am curtailed of this fair proportion, cheated of feature by dissembling nature, deformed, unfinished, sent before my time into this breathing world, scarce half made up, and that so lamely and unfashionable that dogs bark at me as I halt by them. Love forswore me in my mother's womb, and for I should not deal in her soft laws, she did corrupt frail nature with some bribe to shrimp mine arm up like a withered shrub, to heap an envious mountain on my back, to shape my legs of an unequal size, to disproportion me in every part, like to a chaos or an unlicked bare whelp that carries no impression like the damned. In this weak piping time of peace, have no delight to pass away the time, unless to spy my shadow in the sun, and descant on mine own deformity.
Now is the winter of our discontent, made glorious summer by the son of York. Et jamel pan. Pan ija figure of speech, fejn ju tużaw żewġ kelmiet li minkejja jistamaw l-istess ikollhom tifsira differenti. F'dan il-każ qed juża l-kelma sun bħala iben, son of York, iben York, u l-kelma sun xemx, ix-xemx ta' York, u qed tagħmel is-sajf. Ir-rebħa ta' Edward IV, jiġifieri iben Richard id-Duka ta' York, the son of York, qisha x-xemx ta' York li magħha ġib is-sajf u tneħħi x-xitwa ta' dwejjaq. Edward huwa ħu l-ħodbi. U kien iġib bħala l-arma tiegħu, bħala l-emblema, kien iġib arma tax-xemx tiżreġ. Jiġifieri rabat kollox ma kollox nis-sentenza. Però mbagħad Richard ikompli jitkellem fuq innifsu, jiddiskrivi lilu nnifsu bħala ikraħ u maħdum bl-addoġġ, tant li anke l-klieb jinfħu għalih meta għaddi mit-triq. Jgħaddi kelb, kien hemm kelb għaddej, għax tantu ikraħ li jagħmel għalih. U jaf ukoll li qatt ma jista' jgawdi mara, mhux sabiħ li bħalħu jista' jgawdi mara. Oh, fil-fad, kiena di gawdi. Emmu, deċis li għallura la ma jistax gawdi, la ma jistax jiex tajjeb, jiddeċidi li sa jkun viljak. U la ħaġa li għamel, jifremja l-ħuħliħor, Clarence mux l-re l-ħuħliħor, biex jihles minnu jwarbu minn nofs. U jiddeċidi u koll jizzawweċ l-Ann Neville, l-armla ta' Edward ta' Westminster, li huwa stess kien qatilla, kemm lil-żewġa, kif ukoll il-missiera. U jgħidilna I'll marry Warwick's youngest daughter. What? Though I killed her husband and her father. Allora, bil-qtiet l-raġel missiera, mhux xorta. Hekk jien nexxu li jagħmel. Għax hi minkejja li kienet tobodu fuq dak li kien għamel bik li hemm u jirnexxielu jdawwara. Lil Clarence jirnexxielu wkoll li jitfgħu fil-ħabs. Jivvinta xi ħaġa fuq xi profezija li jdawwallu d-diskors li kien qalu jiġi bħal li kieku dak kien xi forma ta' traditur. Imma lih ma kienx biżejjed li kien qiegħed il-ħabs, xorta kien għadu qed itelfu, x'għamel? Jibgħat żewġ qattiela biex jeħilsuh minnu darba dejjem. Jibgħathom hemm biex joqtlu fil-ħabs. Però qabel ma joqtluh, Shakespeare jagħtina dibattitu sħiħ bejn l-assassini u Clarence innifsu, fejn jiġu argumentati il-pożizzjonijiet ta' wieħed li minn banda ma rridx li jinqatel beda jgħidu għalfejn qed toqtluni mhux qed għamlu sew ħafna diskors minn da. U mill-banda l-oħra dawk l-intbat joqtluh jiġġustifika għalfejn se jagħmlu dan. Mument minnhom jitlobhom bil-ħnien jgħidhom iva qorru tkellmu l-ħejja l-Richard. Għaliex qed tagħmlu qabel ma tiddeċidu li toqtluni, qabeż wieħed minnhom qallu mhux hu baħtna biex noqtluk. Xi tidna morru nkellmu mhux hu baħtna. Tant jargumenta u jġib argumenti li wieħed mill-qattiela tmissu l-kuxjenza u jerġa' jibdielu. Ejda barra sulhemm. Però lieħor joqtlu li Clarence jkellu l-ordni u hekk għamel. Sada tant ħoh lieħor, ir-re Edward, li kien diġà marit, meta Richard il-ħodbi mar jgħidlu bil-mewt tagħu Clarence u pinġielu b'mod grafiku u kien diġà mibdu kien diġà marit iktar mardu kompla jitkabar u jispiċċa jmut ħadda bi kbira dil-aħbar. U mitu għaw kol. Richard ma jkollux dritt li jilħaqu warre. Għax ir-re li kien għadu kemmiet Edward kellu tfal. Talo jinħatar Lord Protector. Jiġifieri l-gwardjan ta' tron sakemm min-neputi tiegħu Edward, it-tifel ta' Edward IV, jiġifieri li għadni kemm semmejt li suppost kellu jiġi nkurnat bħal Edward V, jikber biżejjed biex jieħu l-kuruna. Il-bidajna ta' l-kariku li jipproteġi lil dan il-naqta ġuvnot dan naqta tifel sakemm ikun jista' joħud il-kuruna fuq rasu. Però ma kienx kontent bi dak in Machiavellian u jsemmih il-Machiavelli jgħidha will be Machiavellian in my strategy speċin ħanuża ta' strateġija manipolattiva tinkludi anke qtil biex nasal fejn irid. Fil-fatt b'serje ta' murders ta' assassini Richard jibda jpinġi ħafna lir-reġina kera jibda jattribwila jitfafna suspetti fuqha u jwaħħal fija ta' kull ħaġa ħażina li tkun qed isseħħ. Kien diġà tefa' xi botti li kienet hi responsabbli għal qtil ta' ħuh Clarence. U issa x'jagħmel Richard l-ewwel joqtol il-Lord Rivers, il-missiera stess, u bil-witch tost kollu jwaħħal fija. Imbagħad kienu ġejjin in-neputijiet Edward iż-żgħir u ħuh. U jmur jilqaħħom minn fejn kienu ġejjin, kienu ġejjin lejn Londra u mar barra l-belt jilqaħħom u kien jaf li dawn iż-żewġ neputijiet tiegħu it-tfal tar-re. It-tnejn kellhom dritt li jilħu fit-tron iktar minnu għax kienu wilt ir-re u kien ħurre il-dixxendenza tinżel l-isfel mill-missiera l-liben bitmur għall-aħwa jekk ma jkunx hemm ulied. U daw kienu ġejjin Londra. U magħhom kien hemm tliet nobli oħra li kienu qraba tar-reġina li hija l-armla ta' Edward IV, kien hemm Lord Hastings, Lord Grey u Sir Thomas Vaughan. Lil dawn l-ewwel jarrestom xi akkużi u wara ftit jordna li tinqatalhom rashom barra. Id-demm f'din il-plej ma jonqosx, il-qtil u l-ħruxija ma jonqsux, hija plej twila u miżawda b'inċidenti ta' qtilla u l-hemm uġlied. Però, minkejja li l-udjenza qed taraħ, da kollu jkun qed jagħmlu bil-moħbi. Ikun hemm suspetti li qed jagħmlu tal-affarijiet, u ż-żewġ prinċipijiet iż-żgħar ma jafux eżatt qed jiġri, għall-avolja wkoll għandhom suspett qawwi. Imbagħad fil-fatt Shakespeare x'jagħmel? F'xena oħra immedjatament wara l-til ta' dawn in-nobli ta' dawn it-tlieta, ipoġġi dawn iż-żewġ prinċipijiet f'konfront ta' dibattitu ta' battibek ma' Richard. Ipoġġi lil dan il-ħodbi jargumenta ikraħ ma daw żewġ titfal anyway. U dawn jirnexxielhom ilaħqu ma' kliemu b'mod faċli. Ikollhom il-witt, ikollhom il-kapaċità tad-diskors, la parola faċli ngħidu aħna, tant li jibdew jinkwitawh. U jibda jarom bħala teddida għalih. Fattuta minnhom wieħed mill-prinċipijiet fil-fatt jgħidlu, għadha jgħidlu għax miet jibda jidhirlek mhux jidhirlek xisu. Qallu I fear no uncle's dead. Ma nibżax minn sijiet mejtin. Jiġifieri ma nibżax minn sijiet li huma mejtin. U bekk qed jina għax nifhmu li qed jgħid li jibża mill-unika tziju li fadallu li għadu ħaj, jiġifieri Richard innifsu. Għax it-tsijiet l-oħrajn kienu kollha mejtin, fadalu biss, mela jekk ma jibżax mill-mejtin x'qed jgħidu li jibża' mill-ħajjin. Ngħidu għadik aħna wkoll jibża' mill-ħaj mhux mill-mejjet. Iż-żewġ prinċipijiet f'dan id-dibattitu juru lilhom infushom, mhux juru, Shakespeare ipinġihom bħala żewġ karattri ferrieħa, kuraġġużi u intelligenti. U jiġbdu s-simpatija tagħna tal-udjenza. Dan Shakespeare għamlu apposta. Ħalli dak li ġej, dak li qed irid jiġri ikun ħafna iktar ikraħ fajnejna. F'sa jiġri mela. Richard III jikkonvinċihom li għalġitt tagħhom għas-sigurtà tagħhom aħjar jalloġġjaw fit-Torri ta' Londra fit-Tower of London, il-post li kien jintuża bħala ħabs ukoll u fejn kien jiġu maqtula tinqa' taras barra lis-sentenzjati għall-mewt minn hemm hemmhekk illum barra qabel ma tidħol fit-tower. Hemm isqa ta' statwa wieħed bil-mannara mċabsa bid-demm jekk qiegħda statwa tipu ta' Madame Tussauds ta' karikatura, imma kulħadd jieħu ritratti ta' din il-mannara ta' parza qed tinqatalu rasu barra. Sadattant, wara li bagħthom hemm biex ikunu sejf protetti għax huwa l-protector, jibda l-kampanja biex huwa jsir re. U ma jaqbilx miegħu jinqatel. Imexxi x-xnija flimkien mal-alleat tiegħu kuġinu Buckingham, illi ż-żewġ prinċipijiet fil-fatt alla volja kienu wlied ir-re m'għandhomx dritt għat-tron. Għax kienu bawla, kienu tfal illeġittimi. Jekk tiftakru anke meta diskutejna King-Lear, semmejna li t-tifel il-bal li l-leġittimu m'għandux dritt għat-tron. U bejn b'din ix-xnija, u bejn li kulħadd kien qed jibża minnu, kulħadd kien qed jibża rrasu, il-komplement tan-nobli b'xi mod jaċċettaw li Richard isir re. Minkejja li l-prinċipijiet għadhom ħajjin maqfulin fit-Torri ta' Londra. Però ma tantx fadallhom ħajjin. Għax Richard iqabbad il-ċerta James Tyrrell li joqtol lil dawn iż-żewġ titfal. Li tant aħna rabbejna simpatija lihom. U daw waqt li kienu fit-Torri ta' Londra imur da Tyrrell u joqtolhom. Att krudili ħafna fejn naraw li dan ir-raġel kattif, sfigurat, aħdar u għajjur. Jordna l-til ta' żewġ subien ħelwin f'emilhom, fi kliemhom u fl-innoċenza tagħhom. Sallu ma dek għadha tissemma dal-każ ta' żewġ titfal li nqatlu fit-Torri ta' Londra. Fil-fatt l-istorja ma tgħidilniex li kien Richard III li vera ordna l-til tagħhom hemm ħafna suspetti, però Shakespeare attribuja lil dan fil-play. Ma jfissirx li huwa fatt storiku għax jissemmew erba' mill-inqas suspettati, imma fil-play ta' Shakespeare u jattribuja lilu. U bekk il-kbir fost il-prinċipijiet li kien Edward V fil-fatt, għax u kien il-re, suppost, dan inqatel qabel ma ġin kurunat, re, flimkien maħu hiż-żgħir. U l-ironija hija li l-ordni tal-qtil tagħhom ingħatat propju minn min kien ingħata t-titlu ta' protector, jiġifieri minn suppost proteġa qatel lil dak li suppost kellu jipproteġi. Ara fejn tista' tkun għar minn hekk. Min inti fdat bil-protezzjoni tiegħek, joqtluk bħalli kieku jiġi jisirqek pulizija bl-uniformi. Aħabbatlek il-bieb u jidħol jisirqek. Il-kontra. Fil-fatt anke fil-liġi tal-luma, aħna għandna li jekk pulizija jagħmel xi ħaġa, jiġi akkużat li jagħmel xi ħaġa li huwa obbligat li ma jħallix li ssir. Dan għamel xi ħaġa li kien obbligat li jipproteġi kontriha. Jiġifieri għandek aċċenn iktar fuq il-ħruġija tal-att. Qabel ma nkompli biex nasal li jtmim din il-play, nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM 103.7. Miegħi Martin Buġalli. il-programmi kollha, kemm ta' din is-serje u kemm ta' serje ta' qabel, jistgħu jiġu segwiti wkoll on demand fil-kumdità tagħkom online permezz tal-webcast minn fuq is-sit elettroniku multiuniversitybroadcasting.com. Dawn qegħdin hemmhekk available tista' taqbod tismagħhom fil-kumdità meta għandek ftit u meta trid inti. Però nkomplu. Ma dan l-att krudili, il-ftit li xejn popolarità li kellu dan Richard tilifa wkoll. U da beda jiddispra, beda jara l-dewa u l-imkien. U vera kienem l-dewa u l-imkien. Il-nobli bdew iduru kollha kontra tiegħu. U wara ħafna ġrajiet u maniġi naslu għal-battalja finali. Dik ta' Bosworth Field. Kulħadd jabbandunah. U huwa jiddiskrivi l-Richmond kien qed jiġi red kontra tiegħu jibda jtilli dax bajt noqtluq tiltu diġà ħames darbiet mela kemm għandu ħajjidda. Speċi ma nistax neħles minnu diġà Shakespeare mu vera xejn li kien qatlu ħames darbiet imma fi klim ta' dal qed jgħidlu qatlu ħames darbiet u kien hemm usub mela fad hemm ieħor. Shakespeare qed diġà ippinġienna l-Richmond li issa naraw li jsirre diġà qed ikabbru f'għajnejna kif għamel fi place ta' qabel. Meta konna rajna xamel Henry V, per eżempju, minn l-place ta' qabel beda jipreparana li dan huwa ġellit qalbieni u tajjeb fil-ġid. Jipreparana li r-re li sa' jilħaq huwa raġel qalbieni u kuraġus u ġellit tajjeb. Nisimgħu wkoll il-wieħed mill-servitu, wieħed mill-assistenti ta' Richard innifsu jiddiskrivi kif fuq qam iż-żiemel u li minn kellu qam iż-żiemel għandu jiġġieled u jfittex ma' min jiġġieled ġifieri anke Richard kien ġellit, imma kien ġellit ħażin, kien kattiv. Jitwaqqa' minn fuq iż-żiemel jinqatilu ż-żiemel tiegħu u jkompli jiġġieled fuq saħħ, jispiċċa waħdu. U hawnhekk hemm il-famuża ħajta jibda jitlob għal żiema ieħor. Nisimgħu dawn l-aħħar battuti tal-ġlieda.
The king in acts more wonders than a man, daring and opposite to every danger. His horse is slain, and all on foot he fights, seeking for Richmond in the throat of death. Rescue, fair lord, or else the day is lost.
Set my life upon a task, and I will stand the hazard of the die. I think there be 6 Richmonds in the field. 5 have I slain today instead of him. A horse! A horse! My kingdom! For a horse!
Tuni ziemel, tuni ziemel! Lesna tikom il-renju kollu, jekk it-tuni ziemel! Naħseb kuhu marsa-l-marsa kien jinqeda jien imma middiera waqt il-battalja ma nqediex. Għandu disprament qawwi. Iż-żiemel ma wasalx. U jispiċċa fi dwell fuq is-saqaj on foot kontra l-Earl ta' Richmond. Li wara ġlieda tajba, it-tnejn kienu ġlieda qalbiena, joqtol lil Richard III. Peress li ma kien fadal ebda jeredi għat-tron, għax Richard kien qatel lil kulħadd, Richmond innifsu isir re, Henry VII, jizzewweċ lill-Prinċipessa Elizabetta li kienet mill-House of York jiġifieri mill-House ta' Richard III b'hekk jingħaqdu iż-żewġ fazzjonijiet li kienu qed jiġġieldu. Jingħaqdu fit-tron għax kellek wieħed minnaħa iżżewweġ il-waħda mill-oħra u l-gwerer tal-Wart, il-Wars of the Roses, spiċċaw darba l-dejjem. Il-warda l-ħamra u l-warda l-bajda jingħaqdu. Ma ġewx rożu, ma inaqdu. Henry VII kellu jkun l-aħħar re tal-Ingilterra li ħadd tron permezz ta' battalja. U rnexxielu jkun ukoll il-fundatur li waqqaf jiġifieri id-dinastija Tudor. Dam re 24 sena wara mewtu it-trasferiment tal-kuruna ibnu isir re mingħajr inkwiet. Min kien ibnu? Ibnu ma kien ħadd li f'Henry VIII. Maruf għal ħafna affarijiet. Il-ġlieda mal-Knisja Kattolika l-ewwel kien ipproteġa l-Ġinża Kattolika ma tiġġieled mal-Ġinża Kattolika ħoloq il-Protestanteżmu, iż-żewġ darbiet. Kien Missier Elizabeth I. Imma dak mhux għallum, iżda l-programm li jmiss. Fejn nittrattaw l-aħħar mis-serje ta' plejs dawri rej tal-Ingilterra li ħana raw Henry VIII illi x'aktarx Shakespeare ma kitib biex waħdu ma daru d-dettalji nitkellmu fuqhom il-programm li jmiss. Għallum ħan nitkellimkom ftit naqa' żejru oħra fuq il-play li smajtu l-klips minna, il-verżjoni dika minn għalija kienet ta' xi 1955. Li sa nagħmel fil-fatt ħantella l-link tagħha fuq il-Facebook page tiegħi ħalli min irid isegwija ikun jista' jsegwija u l-leħen li smajtu ta' Richard III jitkellem uħadd il-Florence Olivier. Jiġifieri l-kbir attur Laurence Olivier, Shakespearean, anke film żoħrajn għamel, li jagħmel il-parti b'mod tajjeb ħafna u għadu black and white ta' Richard III din il-play. Kien hemm verżjoni iktar moderna minn għalija fix-xi 1990 u 1991 fej il-parti ta' Richard III jaħdem ma' Sir Ian McKellen. U Sir Ian McKellen, fil-film ta' Sir Ian McKellen li huwa f-produzzjoni ta' Hollywood, naraw illi ikunu McKellen, Richard III l-istess għandu l-parti ta' kattif, però jambjentawa ishom fit-30s, kien hemm ambjent isu ta' żmien in-Nazi, li lu jpinġu bħala Nazista. U dejjem meta rajt dan il-film kont qed nistenna biex nara kif se jillustraw il-biċċa ta' My Horse, A Kingdom for a Horse, għax fil-verżjoni ta' Sir Laurence Olivier faċli, kien fuq ziemel, waqa' minn fuq ziemel u ġie fuq saqajh u ma jsibx ziemel. Fil-verżjoni moderna, ikun qiegħed naraw Ian McKellen fil-parti ta' Richard III ikun qiegħed f'ġib għaddejjin bil-machine gun jisparaw tankijiet tal-gwerra SAS attaparsi bil-maski tal-gass. U meta jiġu għal parti ta' Horse a Horse My Kingdom for a Horse il-ġib tinqabad bir-roti ta' wara fit-tajn, dewtu għall-gass ir-roti jduru fil-vojt, allura speċi da' għal Horse a Horse My Kingdom għax speċi aħjar żiem għax joħroġ nimgħu il-ġib weħlitli. Imma għallum daqshekk u nistedinkom biex niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Ħalli flimkien nitkellmu ftit dwar Henry VIII. Kemm fuq il-play kif ukoll anke nagħtu ftit storja. Jiena Martin Buġelli inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittieba li qatt rat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.